Ви слухаєте програму «Деталі» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Що таке заочне слідство? І чим воно загрожує колишньому президенту Віктору Януковичу? Про це поговоримо сьогодні у програмі «Деталі». З вами Олена Римовська. Доброго вечора.
Як усе почалося? Чому триває? Хто дієві особи? На ці запитання у новинах дають відповідь кількома реченнями наприкінці. Ми ж маємо для цього 24 хвилини. Деталі. Більше про останній абзац.
Так звану велику справу проти екс-президента Віктора Януковича планують передати до суду до кінця року. Про такі наміри заявив генеральний прокурор Юрій Луценко. Серед епізодів, які вона включатиме, як очікується, узурпація влади, доведення Збройних сил до небоєздатності та перехід на бік ворога. За словами Луценка, до завершення термінів розслідування цих справ 4 місяці, тож треба поспішати. Саме у квітні спливає відведений законом термін дії тимчасових змін у Кримінальний процесуальний кодекс. Ці зміни скасовують міжнародний розшук як обов'язкову умову для заочного розслідування. Таким чином, заочне розслідування може стосуватися і колишнього президента Януковича, якого наразі немає в базі розшуку Інтерполу. До слова, на завтра, за даними російських агентств, Віктор Янукович запланував дати у Москві прес-конференцію. Що таке заочне розслідування, пропоную послухати у короткій довідці.
Так зване заочне розслідування, а конкретніше спеціальне досудове розслідування in absentia, регулюється Кримінальним процесуальним кодексом України. У частині 2 статті 297 прим. 1 наведено повний перелік статей Кримінального кодексу, за якими дозволене таке розслідування. Йдеться, наприклад, про злочини проти основ національної безпеки України, зловживання службовим становищем та перевищення влади. Фактично йдеться про статті, які інкримінують колишнім посадовцям доби Януковича, а також ті, що стосуються бойових дій на сході України. Спеціальне досудове розслідування може застосовуватися до тих підозрюваних, які переховуються від органів слідства та суду. Загалом для здійснення такого слідства потрібне підтвердження того, що особа перебуває у міждержавному чи міжнародному розшуку. Водночас у травні Верховна Рада внесла тимчасові зміни, які скасовують міжнародний розшук як обов'язкову вимогу для запуску спеціального досудового розслідування. Наразі, згідно з перехідними положеннями Кримінального процесуального кодексу, прокурор або слідчий, який звертається до суду з клопотанням про заочне слідство, має навести фактичні дані про перебування особи за межами України на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Ці зміни діють до 15 квітня 2017 року.
Процедура заочного засудження фактично дозволяє проводити такий самий судовий процес, як і очний, лише за відсутності звинуваченого. Але його адвокати тут.
Наприкінці жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що так звану справу Януковича планують передати до суду до кінця року. Вона стосуватиметься епізодів, якими займалася військова прокуратура.
Ми маємо подати до кінця цього року велику справу про державну зраду. Стаття 111 Кримінального кодексу, створеною Януковичем з організованим злочинним групуванням, стаття 255, вона буде включати в себе епізоди узурпація влади, доведення до дієздатності Збройних сил України, розвал Служби безпеки України, знищення інформаційної безпеки України, нанесення великих збитків економічній безпеці України, перехід на бік ворога, і що привела до втрати територіальної цілісності і суверенітету України.
Також у Генеральній прокуратурі очікують передачі до суду тих епізодів у справі колишнього президента, за якими його підозрюють у скоєнні економічних злочинів. У відомстві вважають, що треба поспішити, аби встигнути скористатися можливостями, що їх надають тимчасові зміни до Кримінального процесуального кодексу в частині спеціального досудового розслідування.
Чи реально притягнути колишнього президента до відповідальності заочно? І що означатиме, якщо таким чином суд визнає Віктора Януковича винним? Про це поговоримо з гостем нашої студії сьогодні Сергієм Горбатюком, керівником Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Доброго вечора.
Доброго вечора.
044-490-2905. Я нагадую, телефон прямого ефіру. Як, на вашу думку, шановні слухачі, притягнути до відповідальності тих колишніх діячів, скажімо, доби Віктора Януковича, які перебувають за кордоном? Телефонуйте нам. Пане Горбатюк, для того, щоб нам коротко нашим слухачам пояснити ситуацію, якесь таке зробити коротеньке інтро, наприкінці жовтня генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив про те, що частково ваш департамент реорганізовується, частину епізодів, якщо так коректно висловитися, по яких ви проводили розслідування щодо Януковича, від вас забирають в інший департамент. Поясніть, будь ласка, якими епізодами наразі займається департамент спеціального розслідування, окрім тих, які стосуються злочинів періоду Майдану?
Так, дійсно, 24 жовтня було прийнято рішення про те, що наш департамент розділений. 26-го вносились зміни, і фактично ми стали менше на 60 слідчих і прокурорів. Дійсно, у нас залишились усі провадження, що стосуються злочинів, вчинених під час протестних акцій, але також у нас залишилась велика кількість злочинів економічних, до яких причетність до яких перевіряється колишні високопосадовці, або там повідомлено про підозру. Зокрема, це стосується розслідування Межигір'я в частині, тобто в частині заволодіння самою резиденцією передано. А щодо виділення коштів на будівництво, воно залишається в нас. Мається на увазі, що протягом 10-14 років майже 5 мільярдів гривень перераховувалось різними підприємствами, установами, організаціями на будівництво. І ми розглядаємо ці епізоди в більшості своїй, або це як хабарі, або як ділитися тим, що було викрадене. Це велика кількість епізодів, воно залишається в нас. Далі, це розслідування, що стосується за підозрою колишнього міністра юстиції Лукаш. Це за підозрою колишнього міністра агропромислового комплексу Присяжнюка. Це ще два епізоди про спричинення шкоди в системі Міністерства юстиції. Це багатоепізодне провадження за підозрою Клюєва, братів Клюєвих.
Тобто частина злочинів, так званих економічних, все-таки залишається на вашій відповідальності, попри те, що генпрокурор заявив, що ніби як саме економічні злочини, нібито ви з ними не справилися, нібито їх від вас забирають. Частина все-таки у вас.
Так, частина залишається. І якщо сказати цифрах, то нас забрали 11 проваджень і 60 слідчих і прокурорів, а залишилося 150 проваджень, і у нас 35 слідчих і 20 прокурорів. Хоча, знову ж таки, якщо говорити не справився, то це неправда, тому що те, що завершувалось нас розслідуванням, то ми направляли до суду, тобто там, де ми збирали докази. Це стосується і колишнього міністра юстиції Лавриновича, це стосується колишнього замміністра, це стосовно високопосадовців внутрішніх справ лікаря, це колишнього голови КМДА Попова, це стосовно директора Агрофонду України, який, де встановлена шкода понад 400 мільйонів гривень. Тобто там, де зібрані докази, там розслідування завершувалося, обвинувальні акти направлялись до суду.
Звукорежисер мені підказує, що ми маємо слухача. Я думаю, перед тим, як почати говорити про заочне розслідування, ми послухаємо вже першого нашого слухача. Доброго вечора. Хто ви, звідки? Представтесь, будь ласка.
Доброго вечора. У мене запитання до пана Горбатюка. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Запитуйте, ви в ефірі.
Коли будуть засуджені не Янукович і Опоплічник, а в першу чергу ті люди, які свідомо три роки слідство. Свідомо, повторюю, три роки цього часу було більше, ніж достатньо, щоб засудити Януковича, конфіскувати.
Вибачте, ви кудись зникаєте? Ви кажете про тих, хто перешкоджав, так? Слідство.
Так, так. Хто перешкоджав? Свідомо, причому. Свідомо, повторюю.
Дякую. Зникає кудись наш слухач. Маєте що сказати?
Дійсно, за результатами розслідування встановлено було нами ознаки такої діяльності службових осіб різних відомств, МВС, СБУ і прокуратури, які вбачалися перешкоджання розслідуванню. У квітні ще 2015 року було зареєстроване провадження, і спеціально для розслідування цього провадження було створено колишнім генеральним прокурором Шокіним управління. Йому доручено це розслідування, але дійсно ціле управління, яке працювало до цього часу, не дало жодних результатів за результатами цього слідства. І я, в принципі, підтримую в цьому слухача.
Дозвольте тоді, щоб ми повернулися до теми нашого ефіру. Ви належите саме до критиків цієї процедури заочного засудження, досудового слідства і засудження. Ви можете пояснити, в чому полягають ваші претензії? Ми на початку ефіру послухали, що це таке і які тимчасові зміни внесені до Кримінального процесуального кодексу. Чому, на вашу думку, це неефективно?
Я загалом не проти процедури заочного судочинства, як називається in absentia. Але я проти того, щоб це було здійснено з такою процедурою, яка би дозволила в наступному, користуючись певними юридичними недоліками, підозрюваним уникнути цієї ж кримінальної відповідальності. І саме на наявність цих недоліків я і вказую керівництву Генеральної прокуратури на те, що під час внесення змін до цієї процедури в Кримінально-процесуальний кодекс дійсно були допущені порушення і Конституції України, і міжнародних конвенцій, які створюють якраз підстави через виключно порушення процедури.
Ви маєте на увазі ці зміни, які діють ось до 15 квітня, так? По можливості притягувати до відповідальності тих, хто офіційно не є в міжнародному розшуку, але слідчий або прокурор може надати докази того, що людина якби не перебуває на території України.
Так, слід зазначити, що коли говорили про довідково про на початку програми про процедуру, то сказали, що скасовує міжнародний розшук. Ні, вона не скасовує, він залишається, але додається ще додаткова підстава для початку процедури. Це перебування 6 місяців в розшуку. І слід зазначити, що і початково, скажімо, без цих внесення змін, воно не зовсім відповідало вимогам міжнародних конвенцій. Воно потребувало удосконалення. А ці останні зміни, вони взагалі створюють міни сповільненої дії, які однозначно потім приведуть до скасування вироків. Перше, саме основне – це тимчасовість цих дій. Тобто, застосовується стосовно тих, хто перебуває 6 місяців в розшуку, і діє 1 рік. Тобто, ми маємо чітку вибірковість правосуддя. Тобто, стосовно певного кола осіб. І по слухам, начебто, вказують, що і під час голосування рік вставився тільки тому, що народні депутати...
Так, а ви можете пояснити, що в цьому такого поганого, якщо справді таким чином депутати спробували знайти спосіб притягнути до відповідальності конкретних осіб? Ми говоримо, вочевидь, про осіб із оточення Віктора Януковича і самого Віктора Януковича.
Ну, якщо бути простим, доступним, то, умовно кажучи, це для прикладу. Вони приймуть закон, яким скажуть, що дозволити протягом року притягувати до відповідальності працівників Радіо Свобода.
Ага, тобто ви
якраз говоримо про те, що спеціально звужується коло. Саме ми ж говоримо про осіб, так, ми розуміємо, що ми збираємо докази, що особи причетні, але винні вони стають тільки за рішенням суду.
І це є, зокрема, тільки... порушенням Конституції.
Так, і тільки у відповідній дотриманні процедури, яка забезпечує дотримання прав. Тому що не кожен підозрюваний є винним, умовно кажучи. І якщо ми, знову ж таки, порушуємо цю процедуру, то ми потім отримаємо скасування вироку. Тобто, якщо ми будемо діяти за методом, а наплювати нам Конституцію на конвенції, то для чого взагалі суд? Ми всі вирішили, якщо людина винувата, давайте її покарати.
Ми сказали про першу міну, і перед тим, як скажемо про другу міну, ми маємо слухача. Доброго вечора, хто ви, звідки, представтесь.
Добрий вечір, це Михайло Прикарпаття, місто Надвірна. Ви знаєте, я дуже дивуюся нашому законодавству. Від Янукович, коли втік, він вивіз масу грошей. Це вже сам по собі факт доказу і зрада, і все, як сказав Луценко. Не забувайте, що коли приїхав Янукович, він пішов в Думу, в Росії, в Москві, він офіційно сказав, відсікайте Крим, забирайте Донбас. Це багато блогерів пише навіть в Москві, тому що є багато наших.
Це не підтверджена інформація. Такого, чесно кажучи, публічно, я не пригадую, щоб таке було після того, як він переїхав до Росії.
Звинуватив його у тому, що після ми втратили територію. Значить, розмова, я не знаю, чи з Путіним була, але в Госдумі.
То ви пропонуєте якийсь вихід із цієї ситуації? Так, щоб коротко, щоб ми ще встигли багато чого цікавого вам розповісти.
Багато країн у світі можна взяти, допустимо, від Сполучених Штатів Америки, де демократія велика, і там рішає суд не так, як у нас. Щось у нас так рішається, знаєте, аби їх відпустити, аби так і звичайно, виходить, що наші діячі державні з ними і пов'язані раніше були, бо так само і Порошенко жив при Януковичі.
Дякую, дякую. Щоб продовжити і щоб ми коротенько відволіклися, сформулюю з дозволу, можливо, такого негласного слухача запитання, чи можна сказати, що система якимось чином перешкоджає тому, щоб покарати представників в колишньої влади у випадку, звичайно, якщо вони винні?
Ну, знову ж, якщо брати, велика проблема є дійсно з законодавством. І я про це неодноразово казав. Наприклад, що стосувалося повноважень слідчих прокуратури. Ця ситуація виникла в зв'язку з створенням НАБУ. То були прописані таким чином норми, що фактично позбавляли повноважень слідчих прокуратури. А потім із зв'язку з вступом закону про Державне бюро розслідувань. І теж про це перед вступом цих дію законів, про це неодноразово говорилося, але все рівно жодних заходів до цього прийнято не було. І, умовно кажучи, навіть можна поставити під сумнів тепер слідчі дії, проведені слідчими прокуратури. Тобто створюється... І наступний, знову ж, цей же закон про заочне судочинство. Тобто один, другий, третій крок. Тобто ми вже можемо говорити про якусь певну умисну діяльність, яка не дозволяє завершувати ці провадження. Тому що, так, в мене збираються докази і не можна сказати по всіх, але окремі епізоди є, які можна вже завершувати і направляти до суду.
Сергій Горбатюк, керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, у нас у гостях сьогодні. Ви згадали про першу міну, закладену, на вашу думку, в так званому заочному розслідуванні, прописаному в Кримінальному процесуальному кодексі. Це, як ви сказали, звуження, ну, ці терміни визначені і звуження кола осіб, які можуть притягнутися таким чином до відповідальності, які ще є ризики?
Наступне, знову ж, той самий річний термін, але те, що в законодавстві не прописано, що за цей час має статися.
Тобто... Да, до речі, це важливе питання, яке є в мене в переліку запитань. Що потрібно встигнути до 15 квітня?
Якраз закон таким чином прописаний, що не зрозуміло. Він не зрозуміло. Це має бути тільки звернення до суду з обвинувальним актом. Це має бути завершено судовий розгляд в першій інстанції, чи це має бути завершено судовий розгляд в апеляційній інстанції. З цього закону не зрозуміло, і науковці теж не мають однієї точки зору з цього. Але знову ж, це якраз проблема визначеності норми. Тобто верховенство права полягає в тому, що закон повинен бути зрозумілий не тільки для юристів, але в нас ми бачимо, що юристи між собою не можуть знайти думку, а й для пересічних громадян. Тобто, якщо ми говоримо, що це має бути вирок, який в силу залишився, що буде тоді, коли ми направляємо до суду, а вироку немає ще? Тобто, справу назад повернути не можна і розглядати далі не можна.
Чи означає це, що це може поставити під сумнів взагалі, якби, і судовий процес взагалі? Уявімо, що, так як казав генеральний прокурор Юрій Луценко, передано цю велику справу, так звану Януковича, по частині тих епізодів, про які він говорив, там узурпація влади, до суду до кінця року, і що суд починає розгляд цієї справи, чи той факт, що в перехідних положеннях кодексу не прописано, що треба зробити до 15 квітня, якось підриває перебіг судового процесу?
Звичайно, підриває. Тобто, ми не зрозуміло дійсно, що ж буде, якщо тільки судовий розгляд почався. Можна його далі продовжити чи не можна? Відповідь на це закон не дає. А відповідно, це є знову ж таки підставою, це ж правова невизначеність, яку використовує Європейський суд, коли визнає вироки незаконними. Якраз і з приводу вибірковості, і з приводу невизначеності закону, це багато вироків національних таким чином скасовані.
044-490-2905, телефон прямого ефіру. Що, на вашу думку, потрібно зробити для того, щоб притягнути до відповідальності діячів, політичних діячів, які перебувають, і діячів виконавчої влади, які перебувають за кордоном? Телефонуйте, ви ще встигнете поставити своє запитання, якщо зателефонуєте дуже швидко і поставите запитання дуже коротко. Моє запитання таке. Що означатиме, якщо суд усе-таки в результаті заочного процесу визнає, скажімо, Януковича винним? Що це означатиме? В чому важливість цього рішення?
Знову ж, я підкреслюю і теж вказую на те, що це тільки буде рішення. Тому що діюча конвенція про виконання вироків, яка теж вказує, що будь-яка країна може не виконувати вироки, якщо вбачає ознаки політичних переслідувань. Відповідно, на території Російської Федерації перебувають наші підозрювані, і в екстрадиції їх вже відмовлено саме з цих підстав. І Інтерпол відмовляється у видачі, не у видачі, а у розшуку міжнародному саме з підстав ознак політичних переслідувань. Тобто ми вже зараз бачимо, що вироки більше всього виконуватись не будуть. Тобто це вирок тільки наявність того, що він в Україні, ця особа визнана винним.
Ми маємо слухача. Доброго вечора. Хто ви звідки? Коротенько, будь ласка, ваше питання.
Микола, Київщина. У мене така пропозиція. Потрібно посадити тих, хто свідомо гальмувався за розслідування протягом. І все вирішиться дуже чітко. І все буде на своїх місцях. Є Конституція. А Конституція – це основний закон. Все. Ніякі акти, якісь там закалюки, якісь там ці, вони не дійсні. Є Конституція.
Дякуємо. Бачите, маємо якісь технічні негаразди. Така репліка. І я все-таки скористаюся тим, що в нас ефір закінчується. І з вашого дозволу поставлю ще запитання щодо очікуваного на завтра допиту Віктора Януковича. Як очікується, він може дати свідчення у режимі відеозв'язку. Ви могли би дуже коротко пояснити, якої справи це стосується, бо це справа, яка, очевидно, в вашій компетенції.
Це справа, яка завершена нашим управлінням розслідуванням за обвинуваченням 5 беркутівців у причетності до розстрілів на вулиці Інститутській 20 лютого. І саме захисники цих беркутівців заявили клопотання суду про допит колишнього президента. Судом, на мою думку, саме з питань об'єктивності було задоволено це клопотання, і російська сторона підтвердила можливість цього допиту, і начебто завтра має це відбутися.
Ну, власне, адвокат Віктора Януковича Віталій Сердюк сьогодні теж нібито сказав, що відбулося тестування цієї системи відеозв'язку, і нібито справді завтра має відбутися цей дача свідчень. Тобто в цій справі Віктор Янукович є свідком.
Так,
це... І в чому тоді важливість його свідчень?
Тобто Кримінально-процесуальний кодекс передбачає у справах, де він є підозрюваним, він оголошений в розшук, слідство зупинено. У інших справах, а й навіть і стосується тих подій, які їм інкримінуються, якщо він там не перебуває безпосередньо в цій справі, не направлений до суду як підозрюваний, то там може особа допитуватись тільки як свідок. А знову ж таки, важливі будь-які показання. Чому? Тому що будь-які показання мають бути перевірені слідством на те, чи відповідають вони дійсності.
Але чи немає у вас побоювання, що колишній президент може використати цей процес для того, щоб, ну, скажімо так, для якихось політичних цілей, і по факту ніяких свідчень ви не отримаєте?
Ну, звичайно, можуть бути побоювання, але, знову ж, це процес, який безпосередньо веде суд, є прокурори. Тобто, якщо вони будуть питання не по суті, то, звичайно, вони можуть і прокурори протестувати, тобто, і вимагати, щоб були в рамках кримінального процесу, відповіді були, стосувались саме тих подій, стосовно яких відбувається суд.
Дуже сподіваємося, що ефективним буде завтрашнє судове засідання. Сергій Горбатюк, керівник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, був сьогодні у нас в гостях. Це була програма «Деталі». Ми говорили про перспективи заочного розслідування, зокрема, і по справах, які стосуються Віктора Януковича. Шукайте запис. Вже через кілька хвилин на сайті Радіо Свобода слухайте повністю. Це була Олена Римовська. До наступного четверга.
Програма «Деталі» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РАФМ. Щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.